halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 1:19:19 hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha sebtembarna ay tahay 26 sanadkuna yahay 2017. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah aashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo goor dhaweyd gobolka virginia ee dalkan maraykanka kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika.
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid, dalkii idinkaa indhow ah, idinkaa dhaqaale u ah, idinkaa aqoon u ah, idinkaa ilbaxnimo u ah, idinkaa xoog u ah, idinkaa siyaasiyo u ah, idinkaa awoodda dalku uu sugayaa, marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug oo soobay in la xabiso guddoomiyaha baarlamaanka.
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo sheegay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu mid waliba waajibkiisa garto.
adinkoo sidoo kalena maqli doona qodobadaasi iyo kuwo kale iyo weliba heestii aan idinkaga tegi lahayn. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan dagaal kula jirin xukuumadda biyunyan ee kuuriyada waqooyi. war isniintii kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in maraykanku uusan iclaaminin dagaal ka dhan ah kuuriyada waqooyi. hadalkan kasoo baxay aqalka cad ayaa jawaab u ahaa war uu meel u dhow xarunta qaramada midoobe ee magaalada new york shalay ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong ho, kaasoo ahaa in maraykanku uu si cad ugu iclaamiyey dagaal uu la gelayo kuuriyada waqooyi. wasiirka ayaa soo xigtay hadal uu barta twitterka soo dhigay madaxweyne trump, kaasoo uu ku sheegay in aysan wax badan sii jiri doonin xukuumadda waqooyiga kuuriya haddii ay sii waddo hanjabaadeeda.
mudanayaasha aqalka kongareska dalkan maraykanka u matala xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo xaliyo kayska 800,000 oo ruux oo iyagoo caruura si sharci darro ah lagu keenay dalkan maraykanka. xildhibaanada dimuqraadiga ayaa ku khasbaya mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee xubnaha ka ah kongareska in kayska dhallinyaradan go'aan laga gaaro ka hor inta aan la gaarin waqtiga loo qabtay si loo helo xal lagu badbaadiyo dadkani. si uu kongareesku cod ugu qaado arrintan ayaa waxa ay dimuqraadiyiintu u baahan yihiin saxiixa 218 mudane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay idaacadda subaxnimo ee v o a washington. aan ku horeyno, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika kula hadlay gobolka virginia ee dalkan maraykanka. sahre cabdi axmed oo ka mid ahayd wariyaashii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ee gobolka virginia ugu warantay caashe ibraahim aadan caashucuud oo stuudiyaha ugu helisa.
caasha, waad mahadsan tahay. ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ee xukuumaddiisa jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalka ee soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay, wixii u qabsoomay. waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahayn ciidamada soomaaliya. waxa uu sheegay in waqtigan dalka uu muhiim ay u tahay in dowladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan. wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda. waxaa xusid mudan caasha in ra-iisul wasaaraha khudbadiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhaweeyey uu kala hadlayey aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dowladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolka Virginia iyo guud ahaanba waqooyiga America. Mar uu si toos ah dadku ula hadlayay oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay.
Haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid, dalkii idinka indhow ah, idinkaa dhaqaalo u ah, idinkaa aqoon u ah, idinkaa ilbaxnimo u ah, idinkaa xoog u ah, idinkaa siyaasiyiin u ah, idinkaa awooddi dalku u sugaya, idinkaa wax walba u ah, marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi. Waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo, waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar, waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato tiyidi diilo. Waxaan idin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqaysa uu madaxweynuhu ugu horeeyo inaan maalin iyo xabiib u soo jeedi doono si aan uga shaqeyno inaan soo celino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya. Waxaan idinkana idinka codsanayaa waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaadka, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaanka sheegaya loo aamusi jiray, waa la dhaafay waqtigii dalka waad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. Waxaan rabaa qof walbo Soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto. Waxaa kaloon codsanayaa inaan ku wada shaqeyno astaanti ah war qofkii aan dalkiisa wuxuu tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay. Waxaa noo ballanaa haddii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya inta ka wanaagsan, Soomaaliya oon kulligan isugu wada nimaadno, Soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa. Haddii aad aniga maskaxdayga iyo qalbigayga daalacanaysaan, waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa Soomaaliya barwaaqo ah.
Dhinaca kale, waxaa xusid mudan caasho ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha, bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay. Waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 5.1 billion oo dollar oo deyn ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen, inta kaletana ay rajeynayaan inay bixiyaan. Waxaa xusid mudan inuu ka hadlay kun dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan. Wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono, ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan.
Saaro, ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arrinta ku saabsan dhinaca amniga, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo? Marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan?
Waad mahadsantahay caash. Xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay, laakiin markii uu ka hadlay wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo. Markii loo fiiriyey sida horey uu ahaa, wuxuu sheegay inay ku sii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meel mariyey, ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo Soomaaliya in la dhiso. Marka amniga wuxuu ku celcelinayaa un waxay ahayd in amnigii dowladda haatan ay wax badan isbeddel sameysay intii dowladdan ay jirtay.
Dhinaca kale, Saaro, waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga America ee gobolka Virginia isugu timid, in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kala go ku yimid oo
waa sidaas.
Maxaa halkaa ka dhacay?
Waa caasha, waa sidaasi. Banaanka markii aan koodi horeba kasoo galeynay oo hoolka shir uu ka socday aan usoo gudbeynay, ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan. Dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka, isla markaasina isaga oo khudbeenayo laba nin oo ka mid a dadkii soo galay ay kor u hadleen, kor u dhawaaqeen. Taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o, inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyana ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labada nin oo soo gashay, haddana kadib khudbaddii halkii ayuu kasii watay. Marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta shirka uu ka socday soo dhaweynta xafladda.
Taasina waxa ay ahayd wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed oo kamid ahayd wariyaashii ka qayb galay khudbad uu xalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu kula hadlay Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka. Waxaana ay u warramaysay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlay kala aragtida duwanaanshiyaha dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka ayaa sheegay in maamulkiisu uu madaxda maamulada u fidinayo gogol lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Axmed Madobe ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu uu mid waliba garto waajibka uu leeyahay. Wariyaha V O A magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku bilaabay in wadahadal iyo is-afgarad oo keliya looga bixi karo marxaladda ay maanta Soomaaliya ku jirto.
Soomaaliya waxaan isleeyahay nabad iyo wadahadal iyo is-afgarad baa wax lagu dhisi karaa. Khilaafku waxbuu dumiyaa wax ma dhiso. Khilaafku ma laha horumar. Waxaana loo baahan yahay in guud ahaan Soomaalidu ay is ixtiraamto oo ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqoto.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan ku adkeysatay go'aankeedii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya isbahaysiga ay hogaamiyaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Hase yeeshee dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ka bedelan midkii ay qaadatay dowladda dhexe iyagoo taageeray go'aankii dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay cunuqbateynta ku saareen dowladda Qatar. Waxaana maamulada go'aankaasi qaatay ka mid ahaa Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shirkiisa jaraa'id ku shaaciyay gogol uu maamulkiisu u fidinayo madaxda dowlad goboleedyada, taasoo looga wada hadli doono doorka awoodeed ee ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin talada dalka, iyadoo intaasi kadibna uu sheegay inay la fariisan doonaan madaxda sare ee dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dalkan wuxuu u baahan yahay in la wada tashado. Dalkan wuxuu u baahan yahay is-afgarad wixii soo baxa in lagu dhameeyo. Waxaan rabaa hadda ase Jubbaland oo maanta gudoomiyihii baarlamaanka, gudoonkii baarlamaanka, gudoomiyaha ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan inaan sheego inaan diyaar u nahay oon rabno inaan gogol dhigno Kismaayo oo aan ka hadalla matalan siyaasadda dibadda oo kale sharciya yaa u leh dowladda federaalka maxaan anagu tala ku leena. Waxay anagu aan u aragnay inaa masax nagu tahay ama khalad nagu tahay madaxda sare ee dowladda federaalka annagoo bikulli xurmo u hayna inaan iyagoo soo fadhiisano oon isla saxno oo aan sheegno xaggay wax ka khaldayn.
Mar uu soo hadal qaaday madaxweynaha Jubbaland, go'aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay arrimaha khaliijka ayaa waxa uu yiri:
xukuumadda federaalka hadday aragti qaadatay waxay mudan tahay inay la tashato istaydiyada oo ay ku qanciso oo ay tiraahdo waxaan sidan aan u aragnay sidan iyo sidan dalka maslaxadiisu ku jirta dhexdhexaadnimadu waa sidan. Hadday dhinaca kale ku doodayaan istaydiyadu dhexdhexaadnimo maaha, dhinac way martay, danta annaga xaggana nagaga jirtaa waxay u baahan tahay isqancin.
Gabagabadii madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu hadal u jeediyey dowladaha uu sheegay inay faragelin ku hayaan arrimaha Soomaaliya.
Uma baahnin in Soomaaliya bannaan ama looga taliyo. Ma doonina inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalaha inaan annagu dhexgalo oon u noqono xudun. Annaga koritaan ku jirro yar, dowladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsado Soomaaliya ha loo turo. Soomaaliya waxay taagan tahay tallaabo barad. Haddii markaa ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana Galmudug. Waxaanan weli xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug, kuwaasoo isku fahmi waayey go'aan uu dhowaan soo saaray madaxweyne Xaaf, kaasoo uu kula saftay isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga. Madaxweyne Xaaf oo tagay Cadaado ayaa xilka ka qaaday taliyihii nabad sugidda, halka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo sheegay in loo diiday in uu ka baxo xarunta maamulka. Warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo hoggaanka Galmudug ay ku kala qaybsameen kala aragti duwanaanta ay ka qaateen khilaafka qariijka, haddana magaalada Cadaado oo shalay uu gaaray madaxweyne Xaaf waxaa ka jira kulamo looga xaajoonayo xal u helidda xiisadda siyaasadeed ee ka dhex ogan madaxda Galmudug. Hase ahaatee, wararka laga helaya Cadaada ayaa ku soo warramaya in weli la isku mari layahay wadahadallada. Gudoonka baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo V O A la hadlay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey go'aanka ay ku taageereen dowladda dhexe loo diiday qabsoomidda kulamadii baarlamaanka iyo in sidoo kale lagu wargeliyey inaanay madaxtooyada ka bixi karin.
Annaga madaxweena ku xigeenka iyo aniga gudoomiye baarlamaanka ah iyo gudoomiye ku xigeenka labaad waxaan joognay magaalada Cadaado halkaasan ku sugnayn wax dhibaatoana runtii kama ayna jirin beryahan waxaan ku arkay mediyaha runtii in oo ay meeshaan aan ka bixi karin madaxtooyada sidaa darteed galabta ayaan waxaan isku dayay inaan kasoo danaysto magaalada ciidamadu waxay ii sheegeen madaxtooyada jooga ay ii sheegeen inaanay ammaankeeya aanay sugi karin sidaa darteed inaad baxdo inaanay habooneyn marka gudoomiye gurigaada ku sugnow waxaan ku idhi miyaanan bixi karin oo aanan danahayga oofsa karin waxaa la ii sheegay in aanan bixi karin oo madaxtooyada aanan ka bixi karin ma garata
sabab maxaa looga dhigay marka bixitaan la-aanta ay ku sheegeen ciidamada
runtii wax badan ay sheegeen waxay yidhaahdeen admi ma jiro inta kidaa waaye sidaa darteed annaga admigaana ma sugi karno
xubnaha sare ee galmudug ayaa wada degan xarunta madaxtooyada waxaana qaar ka tirsan xildhibaanada iyo wasiirada oo v o a ay la xiriirtay ay u sheegeen in madaxda lagu wargeliyey dhammaantood inaysan madaxtooyada ka bixin balse sababta lama sheegin cali gacal casir ayaa qaba kala fakar duwanaanshaha madaxda galmudug in dib loogu celiyo dastuurka
runtii annaga horta waraysigeena horo waa ku soo saarnay qodobada sharciga waa ku soo saarnay madaxweynaha waxa weeye waa gudoomiyaha ama madaxweynaha waxa waaye fulinta golaha fulintana haddee xisaab ayaa lagu leeyahay oo uu ku leeyahay baarlamanka uu ku leeyahay in lala xisaabtamo madaxweynaha oo qodobadan lagula xisaabtamo ayay ahayd wixii annaga aan sheegnay ahayd qodobadii idaacadaha aan kasii daynay waayo kuwa anaga hadda aan ka hadlayo oo aan isleeyahay runtii waa la jibiyey
v o a da oo xiriir la samaysay madaxweynaha galmudug kama uusan jawaabin wicitaankii ha yeeshee Cadaado oo xarun ku meel gaar u ah galmudug waxay la ciirciiraysaa mawjado siyaasadeed oo isdiidan kuwa oo sida la sheegay ay wadaan siyaasiyiin fursad u arkay khilaafka madaxda galmudug ay ku kala qaybsameen waxaa sidoo kale Cadaado laga mamnuucay in lagu qabto kulamo siyaasadeed halka taliyihii nabadsugidda galmudugna xilka laga qaaday cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a dowladda jabuuti ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahayd korontada laga dhaliyo uumiga amaba kaaxa dhulka hoostiisa ku jira waxaa shalay magaaladaasi lagu soo gebagabeeyey qaybtii u dambeysay ee kulamo arrintaasi looga arrinsanayay oo ay lahaayeen mas-uuliyiinta tamarta ee dalka jabuuti iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku gacansiinaya jabuuti soo saarka tamartaasi agaasimaha guud ee xafiiska jabuuti arrimaha tamarta doctor qayaad muuse axmed oo guddoominayay shirkan ayaa wariyaha v o a ramadaan muuse uga waramay waxa ay u soo bandhigeen dowladaha iyo howlwadeenada ama hay-adaha caalamiga ah ee ay iskaashanayaan
waxaan tuseynaa mashruucyadani intay gubernamogeena waxay maalgeliyeen goortay hilgeli doonaan goortu uu megawaadka u horeeya soo bixi doono tamarta ugu horeysa ee uumiga ugu dhalan doono si aan 2022 aan usoo saari lahayn geotermigaasi
inta badan dadka reer jabuuti waxay ku canaantaan waxa lasoo dhaafi laayahay heerka ugu horeeya ee ay in ceelka la helo la ogaado waxa macdan ku jirta goormay reer jabuuti dheefta runtaa taabanayaan
waxa aad iyo aad muhiim u ah horta waxa weeye dadka reer jabuuti inaan u macnayno uumigan dhulka soo saaritaankiisu siibaa loo soo saaraa kharash imisuu doonayaa maanta dowlad jabuuti ahaaneed intee baan gelin karaynaa imisana waan u baahannahay maanta annaku un maaha taas waxayna haysato waxay haysataa waa wadannada afrikaanka oo dhan iyo haysataa maanta waxa geotermigan wada leh waa 20 wadan kenya 20 baa la soo baxday waxa weeye waxaan cilmi ahaan haddii la eego dhinaca cilmiga haddaan 2 kelmadood kaaga sheego cilmiga maanta 100% maanta cilmiga odhanaya war waxaan xaggan qood xaggan baad ka heli ma jiro mamsiya haddaan annaku arkayna wixii inuu biyo uumi kul dhulka xagga hore jiro taasi nooma caddaynaysa inu umigi markaan ceel qodno ina heli doono waxan waa shaqo badan maaliyad badan oo baantay iyo cilmi badan bay u baantay adduunku wuxuu isku meel raacay maanta ina anaku jeebka gacan ta gelino waxa Jabuuti sameysay gobolnimada inuu sameeyo walaac aad iyo aadana no maal galiyay
aad iyo aad agaasimaad oo iga raali hadan yar ka dhexgalo halkaad ku joogtaa ayaan doonin inaan su'aal ka weydiiyo maaliyad xoog leh ayay dawladdu inigu taageertay inigu gargaartay waxa kale oo jirta waxa toos leh inigu xidhay madaxtooyada oo wasaaradii tamarta iyo arrimaha dabiiciga shaqo kuma leedin taas waxa macno leedahay in hawshu si wanaagsan ay u socoto wax arqaladii aanay ka horiman waxyaabaha in hortaagin maxay yihiin marka laga tago qoliyahan aad iska shigi leedin
caqabadaha ugu horeeyay ee waxa weeyeen naga horimaada geothermiga waxa weeyeen maanta maaliyad galiye oo la geliyeen oo maanta dibadda nooga imanaya ilama inta u horeysaana ku aan dhameyno mooyaane ma jirto taas waa caqabada ugu horeysa maaliyadan oo ah maaliyad aad iyo aad weyn waxaan imanka ku jirnaa laba project oo weyn ma ku jirnaa waxaan eegay aan ku siin karayo qiimaha ceelkiiba intuu yahay ceel quraata qoditaankiis ceelka quraata qina waxaan waa project ka bank mondialkan wadno wuxuu yahay 12 ilama 16 milyan oo dollarka mareykanka iyo ceelkiiba imanka noogu jooga waa qiimo aad iyo aad iyo lacag aad iyo aad weyn maanta dadnimogeen aad iyo aad u maal geliyo si sidaan soo yeesan lahayn maanta qalabkii lagu qodiyay oo aad iyo aad qaali noogu ahaa maanta waan soo dalbanaa qalabkii sanadka dhamaadkiisu kaasina noo iman doona hadduu Alle ilaahdo
bariga dhexdaaya waxaan maqleynay ceelal baad hawl gelisheen oo tijaab ahaan ma aragtay adeegteen inta ceel ee nool ee shaqeynaysa imika maxaad ku qiyaas leed
waxa weeyeen ceelkii u horeeyay qodnay wuxuu ahaa 2000 dhamaadkiisa 16 waan helnay ceelkaasi ceelka uu horeeyay wuxuu ahaa si aan maanta u soo dhamayn buu naga ahaa waa ceel yar oo diameterkiisu weynaa si aan maanta lacagdi si labaad u helno oo ceelal waaweyn oo umi aan kala sabaxna aan u heli lahayn waana hadda lacagti maaliyadeed doonaa maaliyadaasi saad u heli lahayd iyay jirtaa meesha waan soo hubinay marka imika waxa leedii waa maaliyadan baanakiisa lacag ku siin karaan adduunku waa inaad cilmiyadaabaad u baahan tahay soo dhamaysid soo aragtid ayakaa tustid marka resultigaabaad iyada ay ku bandhigaysaa marka ay oranayaan hayo waan maal gelinaynaa bay ku oranayaan
maal gelintana ayaad ka sugeysan qoliyana aad ka shigeeleedin
kuwa 18 ceel oo horeeya maal gelintoodii waxaan ka heli doonaa Kuwait Fund iyo Fades Fund baan ka heli doonaa
Kuwait iyo Saudiga sanduuqyadoodii aan maal gelin
qeybtoodii qeybta labaad 4 ceel oo kala qodi doonaa iyo banka adduunka banka afrikaanka ayaa naga qayb deeli doonaa ka kale ee saddexaadna wax Japan gobolnimogeega naga caawinaya oo saddexdii ceel imikaada waxaan bilaabnaa qeybti shaqaalihii shaqadii u horeysay dikad sameystii iyo wixii hawsheedii baan ku jirnaa imika
waa ceel kaliya waxaad ilaa imika taagantii
imika ahaan waxaan qodnay waa ceel kaliya
kaas waxa uu ahaa agaasimaha arrimaha tamarta u qaabilsan dalka Jabuuti Qayaad Muuse Axmed waxa uu warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
ee degan gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa isniintii shalay u codeeyay aftida madaxbanaanida gobolkaasi oo aad loogu saadaalinayo in natiijadeedu ay noqoto ha dawladda Iraq iyo dalalka dariska la ah iyo sidoo kale Mareykanka ayaa dhamaantood diiday qabsoomidda aftidaasi wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha Qaahir Xuseen Zaxnuuni
Guddiga sare ee aftida ee maamulka Kurdiska ayaa sheegay habeenkii xalay inay bilaabatay tirinta codadka aftida gooni isku taaga gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq kadib markii albaabada loo laabay goobaha codbixinta 7 fiidnimo waqtiga dalkaasi Guddiga aftida oo guul ku tilmaamay codbixinta shalay dhacday ayaa hoose ka xariiqay 78% in dadka ay u soo baxeen aftidaasi codbixinta ayaa ka dhacday 3 gobol ee uu ka kooban yahay maamulka Kurdiska iyo deegaano kale oo ay ku murunsan yihiin dawladda dhexe ee Baqdaad iyo maamulka Kurdistan magaalada Kirkuk oo ka mid ah meelaha lagu murunsan yahay qoomiyadaha Carabta iyo Turkumaanada ayaa qaadacay codbixinta aftida waxaana bartamaha magaaladaasi ka jiray bandow gaar ahaan meelaha aysan deganayn dadka Kurdiska ahi hogaamiyaasha Kurdiska ayaa rumaysan aftida kadib inay helayaan awood ay kula gorgortami karaan dawladda dhexe ee Ciraaq inay ka go'aan dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Haydar al-Cibaadi maalintii shalay uu sheegay aftida Kurdiska inay khatar gelinayso dalkaasi iyo wada noolaanshaha nabadda ee qoomiyadaha Ciraaq waxa uuna wacad ku maray inuu qaadayo tallaabooyin uu ku ilaalinayo midnimada iyo amniga guud ee dalkaasi xukuumadda Ciraaq ayaa ka dalbatay maamulka Kurdiska inay wareejiyaan dhammaan xuduudaha iyo madaarada caalamiga ah waxayna ugu baaqday dowladaha shisheeye inay joojiyaan inay shidaal ka iibsadaan maamulka Kurdistan dowladda dhexe ee dalka Iraq iyo dowladaha jaar kale ah dalkaasi sida Turkiga iyo Iran ayaa si weyn u diidan aftida dadweyne ee ka dhacday maalintii shalay gobolada ay degaan Kurdiska wadankaasi. Qoomiyadda Kurdiska oo gumeysaha u kala qaybiyay dalalka Iraq, Siriya, Turkiga iyo Iran ayaa fursad weyn u arka inay yeeshaan dowlad gaar u ah dadkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Markaana dhageystayaal, aan ku nasanno codka macaan ee fanaanada Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Si Xaliima Khaliif Magool waxa uu gabagabo u ahaa gudahan idaacaddii saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaad la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bakhaari anigoo Caashiq Ibraahim dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno haddii aad leedahay maxan dhamaan idinkaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.